SBS Radio. Пред импозантната катедрала на Свети Франсис Ксавиер во Аделаид, католиците изразуваат мешани погледи за старателската замена за нивниот осквернат архиепископ.
My personal thing should be there.
I support any archbishop as long as they do the right thing by everybody.
Во превод, прв католик, мое лично мислење е дека тој не треба да биде таму. Втор католик, јас го поддржувам секој архиепископ доколку правилно работи со сите. Затворен цитат. Майкл не е неговото вистинско име. Тој е поранешен студент на престижниот коледж Свети Игнатиус во Аделаид и вели дека еден учител сексуално го злоупотребувал во раните 1990-тите. Наводните напади се случиле надвор од училишните часови, наводно од страна на учителот Стивен Хамра, и биле пријавени на директорот на училиштето Грег О'Келли во 1995 година. Епископот О'Келли е човекот кој стана заменик на архиепископот на Аделаид Филип Уилсон, кога тој беше осуден за прикривање на сексуални престапи во мај. Майкл вели дека црквата била загрижена само за нејзината репутација.
They say that the safety of the children is absolutely paramount and the victims, they're there to support victims. The reality is it's a legal process for them. It's about money and it's about the church's reputation.
Майкл вели според нив, тие велат дека безбедноста на децата е апсолутно најважна, жртвите, дека тие се таму за поддршка на жртвите. Всушност, реалноста е таа што тоа е правен процев за нив, вели Майкл. Се работи за пари и се работи за црковниот углед или репутација. Стивен Хамра ги негираше обвинувањата, но подоцна беше осуден за други, неповрзани сексуални престапи за деца. Майкл вели дека, додека наводните напади биле вознемирувачки, тој бил уште повеќе мачен од постапувањето на црквата во врска со неговите жалби. Тој вели дека директорот Грег О'Келли ги отфрлил тврденијата, а не наставникот.
It was very clear that the teacher had gone through financial loss, as in having to engage a lawyer, we were not to spread rumors about this anymore and to shut it down and move on.
Майкл изјави, цитат, Грег О'Келли беше многу јасен дека наставникот поминал низ финансиска загуба што требаше да ангажира адвокат и дека нема повеќе да ги шириме гласиштата за ова и да го затвориме случајот и да продолжиме понатаму, затворен цитат. Записникот од тој состанок во 1995 година, добиен од SBS, потврдува дека бискупот О'Келли изјави дека господинот Хамра нема да биде отпуштен само врз основа на обвинувањата и дека тоа било само збор на едно лице против друго. Во изјавата, католичката црква го опишува справувањето на бискупот О'Келли со предметот Хамра како итно и соодветно, додавајќи дека процесите за справување со такви обвинувања во тоа време не биле она што се денес.
The teacher was stood down while the authorities investigated the matter. When they decided that no charges were to be laid, he was reinstated.
Во превод, цитат, учителот беше повлечен додека властите го испитуваа случајот. Кога одлучија дека нема да бидат поставени никакви обвиненија, тој бил вратен, затворен цитат. Но СПС може да открие дека тоа било направено и покрај советите од тогашниот директор на јавното обвинителство Пол Роф, кој не ја отфрли можноста дека, цитат, имало разумни изгледи за обвинувања, затворен цитат, против Хамра. Неколку години подоцна црквата му се обратила на Майкл и му понудила шестцифрена сума, но без признавање на престап. Одделно во 2012 година бискупот О'Келли му се обрати писмено, наведувајќи. Цитат, се извинувам на тебе за болката што мораше да ја издржиш, од која голем дел би била одземена ако тогаш ја прифатив твојата страна. Затворен цитат.
I apologize to you for the pain you had to endure, so much of which would have been lifted had I accepted your account then.
По жалбата на Майкл, Стивен Хамра продолжи да работи во католичкиот образовен систем во Јужна Австралија, преквалификувајќи се како советник во коледжот Christian Brothers. И покрај предходно документираните поплаки и гласини за неговото однесување, господинот Хамра беше вклучен дури и во рамката за заштита на децата во училиштето. Не е познато дали коледжот Christian Brothers бил свесен за загрижеността околу Стивен Хамра. Во врска со неговото искуство со бискупот О'Келли, Майкл вели дека не сака да го види во улогата.
sort of the ultimate insult that that was allowed to go on. It was just farcical that O'Kelly and the whole Catholic education system and the church would allow that to happen. To then put Greg O'Kelly, with my experience of Greg O'Kelly, it is absolutely astounding that they would put a man like that into it, and it's very worrying. I think it's a terrible outcome for the church and for the community that he's got that role, and I don't think people should trust him in the role.
Цитат, тоа е вид на крај на навреда што му беше дозволено да продолжи понатаму. Тоа беше фарса што О'Келли и целиот католички образовен систем, црквата, дозволија тоа да се случи, за да го стават Грег О'Келли на таа позиција. По моето искуство со Грег О'Келли, апсолутно е зачудувачки што става таков човек и тоа е многу загрижувачко. Мислам дека тоа е страшен исход за црквата и за заедницата што тој ја добил таа улога и јас не мислам дека луѓето треба да имаат поверение во него во таква улога. Затворен цитат. Католичката црква одби да открие дали Ватикан бил свесен за раководењето на бишопа О'Келли со прашањето за Стивен Хамра, кога бил назначен како заменик на поранешниот архиепископ Филип Уилсон. Прилогот го подготвија Лук Уотерс и Лиша Маккени за SBS.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.